Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan perkara nomor 104 PUU 23 Romawi 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin Yang Mulia, kami dari perkara 104 garis miring PU garis datar angka Romawi 23 garis miring 2025. Saya selaku pemohon satu, Yusron Asli Rohman. Kemudian di sebelah kiri saya pemohon kedua, Robi Nurdiansah. Kemudian hadir melalui via Zoom, Yang Mulia, pemohon tiga, Yudi Pratama Putra. Dan pemohon empat, Muhammad Hairi Muslimin. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Sudah pernah mengajukan berperkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?
Baru pertama kali Yang Mulia.
Baru pertama ya, keempat-empatnya?
Betul, baru pertama kali.
Nanti kalau ada perkara lagi, ini jadi kuasa hukum, itu jadi prinsipal. Kayak begitu enggak? Enggak ya?
Insya Allah Yang Mulia.
Ya itu, jadi ini jangan-jangan latihan dari kampus enggak? Masih kuliah ya?
Mohon izin Yang Mulia, untuk mahasiswa, okay. Hanya pemohon
bentar. Dua. Ada yang masih mahasiswa ya? Pemohon prinsipal, dua.
Pemohon dua
yang mulia. Benar Yang Mulia.
Mahasiswa di mana?
Universitas Mataram Yang Mulia.
Oh jauh sekali ini. Jangan-jangan ini tugas kuliah saudara enggak?
Bukan Yang Mulia.
Okay, terima kasih saudara mengajukan permohonan ke mahkamah. Dan sudah diregistrasi dengan perkara nomor 104 tahun 2025 sesuai dengan ketentuan hukum acara. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari saudara. Nanti setelah itu akan ada penasehatan dari mahkamah dan setelahnya nanti dianggap selesai sidang ini. Tolong disampaikan, ini kalau dilihat relatif tebal juga ini, ada 43 halaman dengan halaman tanda tangan ya, 43 atau 42 halaman ini semuanya. Anda silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya kalau dibacakan semua ini sampai besok pagi kita bacanya ini, apalagi kalau disebut hurufnya satu-satu begitu. Jadi soal apa namanya kewenangan kita anggap sudah disampaikan, diucapkan, dibacakan, lalu kemudian legal standing nanti akan ada penasehatan, tapi silakan menyampaikan poin-poin alasan permohonan ditutup dengan petitum. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Mohon izin Yang Mulia.
Ya.
Untuk permohonan kami bacakan pokok-pokok ringkasan permohonan
ya, dibacakan. Berapa halaman tuh ringkasannya?
10 halaman Yang Mulia.
Oh, kalau begitu legal apa enggak usah ya? Kewenangan mahkamah enggak usah. Legal standing enggak usah masuk ke alasan-alasan permohonan.
Baik. Mohon izin Yang Mulia. Kami mohon izin agar pokok-pokok permohonan dibacakan secara bergantian.
Silakan.
Semua pemohon. Kemudian mohon izin Yang Mulia, jika berkenan kami menggunakan PPT.
Silakan. Sudah diserahkan tadi belum?
Sudah Yang Mulia.
Oke. Soalnya belum kelihatan di situ. Tolong PPT-nya ditayangkan. Petugas sudah terima PPT-nya belum?
Langsung nyambung di laptop ini tadi Yang Mulia.
Itu belum muncul soalnya. Ah, itu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan pengujian material pasal 139 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap pasal 22 E ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon izin untuk kerugian konstitusional, kami bacakan pokok-pokoknya sedikit yang mulia.
Ya, silakan.
Bahwa terdapat tiga kerugian potensial yang dirasakan oleh para pemohon akibat adanya ketentuan pasal yang diuji oleh para pemohon. Pertama, hak konstitusional para pemohon yang diberikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya mengenai asas jujur dan adil, berpotensi merugikan para pemohon oleh berlakunya pasal 139 ayat 1, ayat 2, ayat 3, tidak memberikan jaminan dan perlindungan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena sifat rekomendasi bersifat mengikat secara moral namun tidak secara hukum. Kedua, hak konstitusional para pemohon yang diberikan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 mengenai jaminan perlindungan kepastian hukum berpotensi merugikan para pemohon oleh berlakunya pasal 140 ayat 1 menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil kajian Bawaslu seringkali tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan pilkada. 3. Bahwa selain itu, secara potensial sangat memungkinkan para pemohon akan bekerja sebagai pengawas penyelenggara pilkada, melanjutkan estafet pengawasan dan penegakan hukum pilkada. Akibat ketentuan UKUO, para pemohon tidak dapat menegakkan keadilan pilkada secara maksimal dikarenakan keberadaan instrumen hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dalam penegakan asas jujur dan adil. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa keterlibatan anak muda sebagai pemilih dalam membangun proses demokrasi merupakan hal yang wajar sebagaimana putusan MK nomor 62 tahun 2024. Oleh karena itu, sebagaimana permohonan pada putusan UKUO, posisi para pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, para pemohon seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak para pemohon dalam proses demokrasi. Mohon izin kami masuki bagian pokok permohonan, poin A, halaman 15 hingga 20 permohonan.
Silakan.
Poin A, desain pola penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan kepala daerah harus disamakan dengan rezim pemilu. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menguraikan lebih lanjut dalil pokok permohonan para pemohon, izinkan kami menjabarkan perbedaan penanganan pelanggaran administrasi pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, sebagaimana tabel 1 halaman 16 hingga 17 pokok permohonan. Bahwa pada Undang-Undang Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi diselesaikan melalui tahap adjudikasi dengan produk hukum putusan, sedangkan Undang-Undang Pilkada diselesaikan melalui pleno dengan produk hukum rekomendasi. Jika dalam pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan ketentuan KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu berdasarkan pasal 462 Undang-Undang Pemilu. Namun, dalam Undang-Undang Pilkada, berdasarkan pasal 139 ayat 1 dan 140 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, kewenangan Bawaslu hanya menerima dan mengkaji pelanggaran administrasi pemilihan, sedangkan kewenangan memeriksa dan memutus berada pada KPU. Berdasarkan perbedaan tersebut, para pemohon melihat terdapat perbedaan ekstrim antara pola penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada yang tidak sejalan dengan semangat perkembangan hukum saat ini. Bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada sebagaimana dalam putusan MK nomor 1 PHPU Pres 2024, putusan MK nomor 2 PHPU Pres 2024, dan putusan MK nomor 85 tahun 2022. Bahwa pada putusan UKUO, MK menyamakan antara sengketa hasil pemilu dan sengketa hasil pilkada yang mengakibatkan penyelesaian sengketa hasil pilkada merupakan kewenangan MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pada batas penalaran yang wajar, seharusnya logika yang sama digunakan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, yaitu pengaturan ketentuan proses pelanggaran administrasi Undang-Undang Pemilu secara mutatis mutandis berlaku pada Undang-Undang Pilkada. Masih pada putusan yang sama, dalam pertimbangan butir 3.17, Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilu secara normatif tidak membedakan antara penyelenggara pemilu dengan pilkada. In casu aquo, MK...
Ya, itu dianggap dibacakan ya, kalau putusan.
Baik, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemohon.
Ya, kedua, silakan.
Baik, izin yang mulia melanjutkan pemaparan ringkasan pokok permohonan mulai dari halaman 21 sampai dengan 26. Pada sub poin A, ketentuan pasal 139 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Pilkada merupakan norma yang lahir dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu sehingga sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Mulai dari halaman 21 sampai 23 yang mulia. Bahwa melalui penafsiran historis, para pemohon menemukan proses penyusunan materi muatan Perpu Pilkada nomor 1 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 dibuat secara cepat dan sekelebat, yakni disahkan pada tanggal yang sama dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 yang mengatur pilkada secara tidak langsung, yakni 2 Oktober 2014. Sehingga kami menemukan bahwa Perpu Pilkada nomor 1 tahun 2014 memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang status quo-nya saat ini sudah tidak berlaku. Adapun perbandingan materi muatan antara Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dengan Undang-Undang Pilkada sebagaimana para pemohon uraikan dalam tabel 2 pada halaman 22 sampai 23 permohonan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dapat dilihat bahwa antara pasal 139 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sama bunyinya dengan pasal 254 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Begitupun juga dengan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dengan pasal 255 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Melanjutkan pada poin B, frasa rekomendasi pasal 139 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa sehingga bertentangan dengan asas jujur dan adil pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari halaman 23 sampai 26. Bahwa sebagaimana kami tegaskan kembali mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi baik pemilu maupun pilkada, dalam Undang-Undang Pemilu produk hukum adalah putusan, sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada produk hukum yang digunakan adalah rekomendasi. Bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang terkandung antara penggunaan
produk dibacakan ya, tidak mau menjelaskan ada perbedaan antara putusan dengan rekomendasi, ya kan?
Ya, betul yang mulia.
Atau ke frasa memeriksa dan memutus.
Baik, selanjutnya frasa memeriksa dan memutus akan dibacakan oleh pemohon ketiga yang mulia.
Silakan. Mana pemohon ketiga?
Izin yang mulia untuk melanjutkan pokok-pokok permohonan.
Silakan.
Dari halaman 22 hingga 36 pokok permohonan poin C. Frasa memeriksa dan memutus ketentuan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah pernah menegaskan formulasi norma hukum dalam putusan MK nomor 136 tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron, dan mudah dipahami, serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon melihat frasa memeriksa dan memutus pada pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Pilkada justru telah membuka ruang multitafsir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Dari sudut pandang KPU, menafsirkan frasa memeriksa pada pasal akuo dengan istilah telaah hukum dalam tanda kutip, sebagaimana termuat dalam PKPU nomor 15 tahun 2024, sehingga menciptakan mekanisme bahwa KPU berwenang melakukan penilaian ulang secara menyeluruh atas temuan dan substansi pada rekomendasi Bawaslu. Akibat keberlakuan pasal akuo, permasalahan substansial telah terbukti berulang kali terjadi setiap 3 periodisasi penyelenggaraan pilkada. Hal ini terlihat pada kasus pilkada Kota Palopo tahun 2018. Kemudian permasalahan yang sejenis terjadi juga di pilkada tahun 2020 sebagaimana dalam tabel yang kami jabarkan pada halaman 31 pokok permohonan, di mana dari 9 rekomendasi, hanya 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh KPU.
Oke, lanjut. Cukup.
Tahun 2020. Baik.
Terus, poin apa lagi?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hairi Muslimin selaku pemohon 4 yang mulia.
Silakan, pemohon 4.
Izin yang mulia untuk membacakan dari halaman 36 dan sampai 41 pokok permohonan mengenai pembagian kewenangan pelanggaran administratif antar Bawaslu dan KPU melemahkan fungsi pengawasan Bawaslu. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Bawaslu merupakan organ pengawas pemilu yang strategis seperti diatur pada pasal 89 ayat 1 dan pasal 93 Undang-Undang Pemilu. Sebagai garda terdepan menjaga integritas, kejujuran dan keadilan demokratisnya pemilihan. Namun, ambiguitas pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Pilkada dan praktik telah hukum oleh KPU menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas kepercayaan. Hal ini melemahkan sistem check and balance antar penyelenggara dan menimbulkan dua persoalan penting. Yang pertama, menciptakan potensi pelanggaran terhadap asas nemo judex in causa sua, bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dalam hal ini, kewenangan KPU menilai dugaan pelanggaran administratif yang justru dilakukan oleh KPU sendiri akan menciptakan konflik kepentingan. Yang kedua, kewenangan KPU dalam melakukan penilaian ulang kembali terhadap rekomendasi Bawaslu sejatinya bertindak melampaui batas kewenangannya atau ultra-virus. Sebab KPU justru menjadi seolah-olah menjadi lembaga banding atas rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Bahwa berdasarkan teori dan asas spesialitas, Bawaslu seharusnya berwenang memutus pelanggaran administratif pilkada. Namun, praktik telah hukum KPU meniadakan esensi kewenangan khusus Bawaslu dan melemahkan fungsi pengawasan itu sendiri. Pelemahan kontrol ini menciptakan inkonsistensi penegakan hukum, merusak integritas pilkada dan mencederai hak konstitusional para warga negara atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil seperti diatur pada pasal 28 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 UUD RI 1945, serta masyarakat dihadapkan pada penegakan hukum yang tidak dapat diprediksi. Undang-undang pilkada juga saat ini tidak memenuhi standar internasional IDEA yang mengharuskan kejelasan dan perbedaan kewenangan badan penyelenggara untuk mencegah tumpang tindih. Penyelesaian pelanggaran administrasi seharusnya sepenuhnya berada di Bawaslu tanpa diperiksa kembali oleh KPU. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah sebagai the guardian of democracy untuk mengembalikan kedudukan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas yang berwenang penuh dalam pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pilkada. Berdasarkan dari permohonan ini, untuk mewujudkan jaminan perlindungan hak konstitusional para pemohon dan kepastian hukum sesuai pasal 28 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 UUD RI 1945, kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pilkada dalam hal memeriksa, mengkaji, dan memutus seharusnya sepenuhnya berada pada kewenangan Bawaslu. Selanjutnya dibacakan oleh pemohon 1 petitum yang
mulia. Petitum, silakan.
Izin petitum yang mulia.
Ya.
Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon itu seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 139 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu kabupaten atau kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat 5 terkait pelanggaran administrasi pemilihan. 3. Menyatakan pasal 139 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KPU provinsi dan atau KPU kabupaten atau kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 4. Menyatakan pasal 139 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KPU provinsi dan atau KPU kabupaten atau kota menindaklanjuti pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak putusan Bawaslu provinsi dan atau Panwaslu kabupaten atau kota diterima. 6. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis hakim mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang hasil adil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia, hormat kami para pemohon.
Terima kasih sudah menyampaikan permohonannya, ringkasan. Dan selanjutnya akan ada penasihatan dari mahkamah. Saudara bisa mencatatnya baik-baik, kalau tidak bisa nanti bisa memutar ulang YouTube persidangan kita sekarang. Jadi bisa dilihat mana nasihat yang relevan, mana yang akan ditindaklanjuti dan segala macam kalau merasa perlu menindaklanjuti. Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, yang saya hormati para pemohon dalam perkara ini. Ya, saya mulai dengan hal-hal yang umum ya. Yang pertama, sekiranya para pemohon perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan saja semua struktur isi permohonan ini dengan yang lazim dipergunakan ya. Biasanya permohonan di Mahkamah Konstitusi meskipun tidak salah nih ya, itu enggak perlu menggunakan daftar isi ya. Karena memang kalau dilihat di PMK 2 2021 itu ya, strukturnya memang tidak perlu ada daftar isi, tidak perlu ada pendahuluan juga gitu kan, langsung aja simple ya. Nah, yang kedua, sekira penggunaan istilah UUD 1945 ini diganti sesuai dengan terminologi atau istilah resmi yang diintroduksi oleh lembaga negara yang memang bertugas untuk membuat atau merubah Undang-Undang Dasar MPR, yakni UUD NRI tahun 1945. Ya. Itu yang umum ya. Yang kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan mahkamah ya. Ini sudah cukup lengkap sebetulnya, tapi barangkali urutannya saja perlu perlu ditata. Setelah UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan ditambahkan ya PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Nih. Nah, itu. Nah, di bagian kedudukan hukum para pemohon ya. Ini kan anggapan kerugian konstitusionalnya ini kan potensial ya, bukan aktual ya, betul nggak? Gitu yang saya pahami.
Betul Yang Mulia.
Betul ya. Nah, karena ini adalah anggapannya adalah potensial, maka ini kan tentu para pemohon juga sudah membaca ya putusan-putusan MK yang terkait dengan kedudukan hukum ini harus dipertajam nih. Ya, dilihat kembali, dibaca kembali, dipertajam, terutama yang terkait dengan kerugian konstitusional para pemohon yang bersifat potensial itu. Ya, harus dikaitkan dengan status para pemohon sekarang yang mahasiswa dan lain sebagainya itu. Ya, dipertajam lagi coba. Nah, itu beberapa hal. Nah, di dalam uraian pokok permohonan, sekiranya perlu lebih diargumentasikan lagi. Kami tentu juga sudah memahami. Karena kan begini, meskipun di pilkada itu produknya Bawaslu itu rekomendasi, tapi ini kan rekomendasi yang wajib juga ya dilaksanakan oleh KPU ya. Nah, posisinya kalau sama-sama harus dilaksanakan, artinya kalau kemudian diubah ya rekomendasi itu menjadi putusan, kan menjadi sama juga tingkatannya. Kemudian kalau rekomendasi enggak dilaksanakan ya tentu bisa dilakukan upaya hukum ya. Misalnya dibawa ke DUN atau dilaporkan ke DKPP kan sama juga. Nah itu di, kenapa kok harus kemudian sama selain tentu yang sudah dijelaskan bahwa karena MK sudah mengelompokkan pilkada ini ke dalam rezim pemilu juga yang kemudian pemohon para pemohon kan meminta agar ini disamakan saja. Tapi itu juga harus diulas juga ya. Karena ini bukan rekomendasi yang jenisnya boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Tetapi kan saya paham di dalam permohonan kan Anda juga menguraikan ada sejumlah rekomendasi yang kemudian tidak dilaksanakan, tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, bukankah itu sama juga kalau itu diinikan sebagai putusan, produknya harus putusan ya, produk Bawaslu-nya dalam pilkada. Kan kalau putusan enggak ditindaklanjuti oleh KPU kan juga sama saja juga gitu kan. Cuman istilahnya tidak menindaklanjuti putusan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi. Nah itu coba diargumentasikan tambahan. Jadi argumentasi pokoknya tidak hanya atau argumentasi dalam permohonan itu tidak hanya karena ini rezimnya sudah sama gitu loh. Tapi apa sih yang membedakan di luar soal rezim itu ya? Kenapa kok harus sama? Wong ini sama-sama sifatnya wajib ya. Ini rekomendasinya juga sudah quote unquote ya, walaupun enggak sama persis ya. Itu wajib dilaksanakan. Memang dalam ilmu administrasi ya, memang kalau rekomendasi itu kan pemahamannya adalah ini baiknya dilaksanakan, tapi kalau enggak dilaksanakan enggak apa-apa kan begitu kira-kira itu. Tetapi di Undang-Undang Pilkada ini kan juga sudah ditekankan bahwa rekomendasi ini kan juga harus sudah juga wajib dilaksanakan sebagaimana putusan itu. Segera dari saya sedikit saja itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Ini para pemohon ya, Yusron, Robi, Yudi. Ya Yudi tidak hadir ya?
Izin Yang Mulia, pemohon 3 dan pemohon 4 melalui Zoom meeting.
Di Zoom, oh ada itu situ ya. Jadi Khairi juga di Zoom ya. Baik, nah ini saudara mengajukan permohonan pengujian material. Nanti seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Ya. Mudah-mudahan nanti saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi lebih melengkapi permohonan saudara ini. Ya. Ini kan saudara menguji 4 pasal yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian juga ada 2 dasar pengujian, ada batu aji untuk ujinya. Nah ini coba saudara lihat lagi, kalau saudara lihat di dalam permohonan saudara, itu kan pengujian undang-undang nomor 1 ya. Tahun 2018 tentang penetapan pemerintah pengait perpu itu 1/2004 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Nah, mungkin saudara tambahkan yang terbaru. Sudah ada aturan-aturan yang terbaru di undang-undang pilkada itu. Ya, misalnya undang-undang 6 tahun 2020. Yang sebelumnya itu adalah undang-undang 10/2016. Nah ini belum saudara masukkan ya. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 dan seterusnya lah. Karena ini juga menjadi ketentuan-ketentuan di dalam pengujian ini sebagai satu kewenangan. Kemudian juga di secara struktur dan format sudah cukup baik ya. Tapi sebelumnya belum pernah ada yang mengajukan ya.
Belum
di,
pernah
di mulia. Mahkamah. Belum pernah beracara belum di pernah mahkamah, beracara. Iya. Tapi saya lihat ini saudara-saudara ini juara-juaranya debat ya.
Betul yang mulia. Kami dari Universitas sama di Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat.
Oh iya. Tuh. Moot court juga.
Izin yang mulia, kalau di sana namanya Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi, Formasi.
Oh, oke, okay. Pengkaji Konstitusi. Baik. Nah, ini kan di kewenangan mahkamah itu saya lihat ini masih kurang ini. Sudah ada 5 pasal itu yang dijadikan sebagai uraian untuk pada sebagai dasar kewenangan. Ini bisa ditambah nih. Ya, pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ini saudara belum mencantumkan. Itu penting untuk menjadi bagian yang harus saudara masukkan di dalam uraian-uraiannya juga begitu juga nanti. Nah, kemudian juga di kewenangan itu panjang sekali, itu 4 halaman itu saya lihat dalam permohonan saudara ya. Angka 6, angka 7, angka 8 itu sebaiknya dihilangkan saja mungkin ya. Terlalu panjang ya. Ini juga ada pengulangan kalimat misalnya, itu saudara menjadi koreksi juga. Kalimat pengujian konstitusionalitas dan pertentangan norma Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Asrul, itu norma, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 begitu penyebutannya. Ya. Nah, ini sebaiknya memang langsung diikuti isi atau normanya itu ya di dalam penulisannya. Nah, begitu juga dengan pasal 2 ayat 4 itu ya, yang memang harus saudara masukkan di sana. Kemudian berikutnya di dalam legal standing ya, ini kan ada berbeda-beda ini. Ada yang mahasiswa, ada yang sudah sarjana. Nah, tetapi uraiannya itu sama saja kepentingannya. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa Anda itu memiliki legal standing atau tidak. Ini sama semua uraiannya, padahal kan masing-masing itu berkepentingan yang lain mungkin. Dan juga alasannya itu juga harus berbeda. Ya. Kerugian saudara sebenarnya apa gitu loh. Nah, itu kan yang saudara uraikan. Ini sepertinya sama semua. Tentunya kalau yang mahasiswa kan tidak sama dengan yang sudah sarjana. Nah, potensial atau anggapan kerugian atau berpotensi untuk hak konstitusionalnya dirugikan itu kan harus punya karakteristik sendiri-sendiri yang harus saudara uraikan di dalam uraian mengenai kedudukan hukumnya. Nah, ini yang belum masih saudara belum terlalu banyak ya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa hal tentang legal standing. Nah, tentunya harus jangan dicampur adukkan antara pemohon satu dengan pemohon dua, itu mungkin beda. Ada yang mahasiswa atau kode sebagai warga negara. Kemudian juga apa yang harus dihubungkan dengan pasal dan kedudukan saudara sebagai apa gitu. Nah, itu yang masih belum jelas uraiannya, sehingga saudara perlu lebih dan belum konsisten itu ke uraian mengenai kerugian institusional sebagai pemilih dalam pemilu pilkada ini juga dimaksudkan. Juga di sebagai tadi di atas ada juga disebutkan sebagai akan mengikuti tes di Bawaslu kan seperti itu. Nah, itu juga menjadi melebar tetapi belum fokus ya potensialnya itu. Nah, soal kerugian potensial ini sangat mungkin saudara harus lebih detail menjelaskannya. Enggak bisa dikelompokkan begitu saja kerugian konstitusional itu ya. Di LS itu enggak bisa disamakan begitu saja, harus dengan apakah dia sebagai warga negara, kalau dia memang ada kaitannya dengan pengkaji misalnya itu hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu misalnya seperti apa, kalau saudara pemerhati atau memang saudara aktif di situ misalnya, atau dikata persiapan untuk mengikuti tes gitu kan, nggak pas dia tes untuk menjadi penyelenggara pemilu kan ada di sini. Nah jadi saudara mungkin lebih spesifik ya menerangkannya. Saya kira itu, kemudian juga saudara bisa lihat nih beberapa contoh-contoh putusan ya untuk saudara menjelaskan mengenai legal standing itu ya. Kemudian juga beberapa ketentuan juga yang saudara bisa menguraikan di dalam posita itu. Saudara ikuti ada beberapa putusan-putusan yang bisa dijadikan sebagai referensi saudara untuk membuat lebih baik. Kemudian tentang pertentangan dan rekomendasi tadi sudah ada yang diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Arsul saya kira. Kemudian di petitum, ya, ini petitum angka 4 itu. Seakan-akan ini minta seluruhnya isi norma itu kalau kita baca ya. Ya, seakan-akan ini juga inkonstitusional bersyarat. Nah, saudara menyatakan mengenai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Harusnya kalau memang saudara menekankan pada rekomendasi, ya, jadi perasa rekomendasi seharusnya pemohon menekankan kepada apa namanya tadi hukum itu saudara mungkin saudara juga harus menjelaskannya mengapa. Nah ini belum saudara uraikan. Jadi kemudian nggak usah di bold ditebal-tebal itu, ya penulisannya. Sama dengan font-font yang lain aja. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya permohonan saudara ini ya. Saudara-saudara, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Pemohon ya, para pemohon, itu beberapa catatan tambahan dari saya. Pertama, ini kan karena Anda mahasiswa, ada yang sudah tamat juga ya. Yang bukan mahasiswa, kenapa enggak datang ke DPR saja? Kan DPR ini mau mengubah Undang-Undang Pemilu. Sudah mereka ketokkan palu nih, mau dikodifikasi. Nah sekarang ide ini dibawa ke DPR saja. Di situ diperjuangkan, jadi supaya ada pertemuan partisipasi pemilih dengan yang pernah kita pilih itu. Kalau di situ kan jauh lebih luas ya. Ini sudah pikirkan yang enggak perlu direspon. Ini kalau anak debat dia gitu, orang baru ngomong dia mau ngomong gitu. Gitu. Jadi tolong Anda pikirkan itu, karena DPR sekarang sudah menyepakati mau kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Nah kami kan sudah membantu melalui beberapa putusan, misalnya menyamakan rejim pilkada dengan rejim pemilu. Sekarang nggak ada lagi rejim, semuanya rejim pemilu. Nah itu artinya kami sudah memaknai pasal 22E ayat 2 itu. Sudah dimaknai oleh MK sejak-sejak itu. Ada pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi bahwa kalau dibaca pasal 22E ayat 2 itu kan tidak ada pilkada di situ kan. Nah sekarang disamakan, artinya apa? Materi pilkada itu ada di situ sekarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang saudaralah yang datang ke situ, ini kan sudah sama. Kalau ada yang berbeda-berbeda, ayo nanti di perubahannya disamakan begitu. Nah itu tapi saudara pikirkan saja, tidak perlu direspon. Terlepas dari itu, saya sampaikan kepada para pemohon untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, di luar kewenangan mahkamah tadi, di legal standing, saudara menjadikan pasal 22E itu sebagai hak konstitusional. Dan tidak ada hak di pasal 22E itu, coba Anda baca. Itu lebih berkenaan dengan azas-azas pemilu. Jadi tidak ada hak di situ. Jadi kalau mau lihat konstitusi, di mana ada hak itu, misalnya di pasal 27, pasal 28, pasal 29, 30, itu ada hak-hak warga negara. Misalnya cukup satu saja, pasal 28D, kepastian hukum misalnya, digunakan. Itu sudah cukup. Yang penting Anda bisa menjelaskan ke mahkamah, ini ada hak kami yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu saya ingatkan aja bahwa pasal 22E itu adalah tidak ada hak di situ. Tapi kalau mau dijadikan dasar pengujian, boleh dan itu harus karena ini berkenaan dengan pemilu. Itu letaknya di alasan-alasan permohonan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saudara mengemukakan mungkin ke depan mau jadi pengawas sehingga potensial itu tidak bisa digunakan. Karena tidak bisa dipastikan anda ke depan mau jadi pengawas. Dia potensial itu tidak berhenti dia. Potensial dapat dipastikan akan terjadi. Itu kan prosesnya pemilihan, seleksi. Belum ada yang bisa memastikan anda akan terseleksi nanti menjadi pengawas pemilu. Jadi dalil potensial dengan menggunakan akan jadi pengawas itu tidak, sangat tidak kuat. Itu yang harus saudara pikirkan. Nah, kalau anda mau menggunakan alasan hak kerugian hak konstitusional itu sebagai pemilih, anda harus kemukakan kira-kira apa peristiwa yang anda dirugikan yang karena kata rekomendasi itu tidak dijadikan ketetapan atau keputusan. Nah, itu dikemukakan. Atau kalau tidak, potensinya yang harus dijelaskan dan itu dipastikan akan terjadi. Nah, ini soal legal standing. So, kalau itu tidak clear, nanti anda tidak akan diberi legal standing. Jadi kalau mau menggunakan pemilih, ya banyak dikabulkan legal standingnya pemilih, tapi anda harus jelaskan kepada mahkamah kira-kira apa kasus konkret yang pernah pemohon para pemohon alami karena di sini rekomendasi itu saudara dirugikan. Nah, itu harus jelas itu, harus clear. Atau kalau mau mendalilkan potensial akan terjadi dan itu dipastikan akan terjadi. Jadi enggak sembarang menggunakan kata potensial itu. Atau setidak-tidaknya potensial. Ada kalimat tambahannya yang dipastikan akan terjadi. Itu di legal standing. Nah, yang berikutnya, kalau soal alasan-alasan ya, saya tidak terlalu mau mencampuri. Dan kalau bisa dipertajam pertentangannya dengan konstitusi. Anda ini kan menggunakan dasar pengujiannya pasal 22E, kemudian pasal 28D. Nah, itu harus dipertajam di alasan-alasan mengajukan permohonan. Nah, terakhir Anda lihat di petitum itu enggak usah disebut apa bertentangan, nah misalnya ya, menyatakan pasal 139 ayat 1 undang-undang bla 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 dan seterusnya, tambahan lembar negara dan seterusnya. Ini apakah keseluruhan pasal yang mau dinyatakan atau bagian tertentunya saja? Kata atau frasa. Jadi kalau anda mau kata rekomendasi itu yang dinyatakan bertentangan, harus sebutkan. Menyatakan kata rekomendasi dalam pasal ini bla 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 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai putusan. Nah, kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, enggak perlu pakai pasalnya. Cukup Undang-Undang Dasar 45 saja. Paham ya? Ini kan Anda sebutkan nih. Yang di angka 2-nya pasal 22E ayat 1. Di angka 3-nya 22E ayat 1. Di angka 4-nya 22E ayat 1. Di angka 5-nya 28D ayat 1. Nah, pasalnya itu dihapus saja. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa? Pasalnya itu kan sudah dijelaskan, sudah Anda uraikan di alasan-alasan permohonan. Jadi enggak perlu dimunculkan pasalnya. Nah, benar tadi kata apa yang mulia kedua hakim panel, kalau Anda fokus ke kata, ya katanya itu aja. Ini kalau misalnya diminta disebutkan panjang kayak begitu, lalu kemudian hanya hendak targetnya satu kata, ya, jadi hilang dia semuanya kalau dikabulkan. Padahal yang Anda maksud itu kan hanya katanya saja. Nah, ini khusus untuk nomor 4. Apakah Anda mau, pemohon mau menghilangkan semua itu yang dicetak miring itu? Jadi KPU provinsi menyelesaikan dan atau KPU kabupaten kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi bla bla dengan tingkatannya. Mau dihapuskan semua itu? Coba dijawab.
Iya, Yang Mulia.
Iya ya. Berarti itu semua hilang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Betul, Yang Mulia.
Oke. Kalau begitu ya, begitu. Apakah ini bunyi pasal utuh semuanya atau ada bagian yang tersisa?
Pasal utuh, Yang Mulia.
Nah, kalau begitu sebutkan aja, menyatakan pasal 139. Kalau utuh ya, menyatakan pasal 139 ayat 3 Undang-Undang bla 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 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak perlu bunyi pasalnya disebutkan. Karena itu kan sudah hilang semua. Ya? Kecuali Anda itu mengejar bagian-bagian tertentu apakah kata atau frasa. Oke? Nah, itu beberapa hal yang perlu dinasehatkan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau cukup?
Kami rasa cukup, Yang Mulia.
Cukup ya. Terima kasih kalau begitu. Nah, setelah kami memberikan nasihat ini, ada tiga pilihan sekarang ini. Pilihan pertama, Anda atau para pemohon meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Nah, pilihan pertamanya dulu. Mungkin setelah kami nasihatkan, para pemohon merasa kalau begitu memang baiknya ke DPR. Atau ini terlalu rumit yang harus diperbaiki, sudah kita tarik saja permohonan ini. Bisa juga, bisa ditarik, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi kalau merasa sudah cukup ini, tidak usah diperbaiki, nanti sampaikan kepada kami. Yang ketiga, meneruskan dengan memperbaiki. Terserah saudara memilihnya, ini mau ditarik, mau diteruskan tanpa perbaikan, yang ketiga itu meneruskan dengan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki, ini ketentuannya yang mau saya bacakan. Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Kalau mau memperbaiki. Jadi karena sekarang sidangnya tanggal 10 Juli 2025, perbaikan paling lambat diterima Mahkamah 23 Juli 2025. Jadi berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Rabu 23 Juli 2025. Bisa disampaikan secara online, bisa dikirim fisiknya, yang penting itu sudah diterima oleh Mahkamah paling lambat 23 Juli pukul 12 WIB, siang ya, tengah hari itu. Kalau misalnya mau perbaikannya mau dikirim melalui pos, hard copy-nya, nanti di amplopnya itu dibikin perbaikan permohonan perkara 104. Nanti kalau bahan saudara masuk, itu cepat disortir oleh bagian pos kita di sini. Itu, jadi itu yang perlu disampaikan kepada saudara, nanti sidang selanjutnya akan kita tentukan kalau Anda mau meneruskan ini. Tapi tolong pikirkan yang kami sampaikan tadi. Nah, Anda ingatkan juga ini, supaya ikut berpartisipasi dalam rencana perubahan Undang-Undang Pemilu ini. Salah satunya didorong ini ke DPR. Ini kalau di MK kan gagah sekali rasanya ya. Kalau di situ tuh perjuangannya lebih berat dari di sini. Kalau di sini kan dilayani dengan baik segala macam. Di situ dilayani baik juga, tapi karena berhadapan dengan DPR itu mungkin merasa jauh lebih ke sini mengajukan permohonan. Tapi Anda harus ingat bahwa di situ sekarang sedang ada agenda untuk perubahan Undang-Undang Pemilu. Jadi jangan lupa ke sana juga harus datang. Jangan ke Mahkamah Konstitusi aja terus. Cukup?
Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.
ada yang mau ditambahkan? Karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 104 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.